Timoti yaulu nyonsi, unansi. Nlibulu mwa Kristo Yesu ha, obe babeji ya kiangpapo. Pwa upwason, obe bejiwi ya nsito, inde fwa la dambe. Fudablu ya swa mwaka, nifu buwakwa u, fumwakwa u. Masi mwble, nyakula futu ya mw, kina son ha mw, wa mwate tuwane, afusuna mwato suna he wankla mw. Chuu febre koba, ahabu metra ya asunu ato suna he wanklamu. Bobo etuwa lechi yamu. Nati dunka atuwa suna poduwa bo suna motuwa brekla bonu. Beki nono kwa liasu hamu yobu yote. Tame fomwa hafuanse base okwa jio kwaso. Tomi afungu yose. Bli asu wanklamu wanklamu. Afubwe ajoma amu blula hafo amu mono. Memwa brela afuane bopo miyobu jawole ase. Fenta hablu fe afode aboto milo ulafon. Na ko eko wankla amota, na chi yosre amoyeta, na kita hoji amoto kinkinkin. Se ya, tuwa da jomiji isuji atokie hea blu topon ha ahane babo yile. Ani wye yesu, oji asu oji po ono kwa repu amu, obo po hame eke yile amu, obe inkiba amu. Dame meji menkulo obo ene ha, Obe hahamo bude mo inkiba opake amu efe. Bombodi afuko seba mewa. Tufe oitu ato de dema ansijiwa. Moso ala inki mioma. Nati oyo Tesalonika uluto. Kreske oyo Galatia. Titu oyo Dalmatia. Luka mklebo mewanfe. Moso nefe ba. Pa Marko buwewe. Tufe ote chame ajumayo. Na wati hiko sese efeso. Tumiliga pome ula mwone si chwe, kapo wa truwa ulu tuwa mbame. Mata ula mwone ede nglokpa kwa so, amwye so. Kobri ya tuwa wepo Alexandro, lopo lala he kujime, ele hame wankla, aniviyo beka mko. Kefowe wankla mwoso, tufiyo loko sole ya ni asombli hefe so. Brea hande mbe habe, nle mionwa, oha amele mionma, amofebe sirisime. Bliosiki yam. Tami ani liye lele mioma. Olo wame onwene. Moso netale bla amwa swane inde fe. Mene ahane bu meji yuda fo fe bonu. Ale bulu lopo le mechu lo utone. Ani liye obe le mechu la la he kuji koto. Obe kpa me poto ale yo yye mwa soso yye ji amoto. Num nyam ebwe mo kelebre fe to. Amen. Neha Priska mwa moklu akwila. Pone siforo, weitu ahafe chia. Erasto lesi in Korinto uluto, trofi mwewede lo, moso nesimu ya emileto uluto. Bombari afobasa achalebefu, eyubolo mwa pude, lino mwa kladia, po apiwa mwfebe hafu chia. Ani wiyo kpamle, ojimle buwale.